Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 7-avgust juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30da Samangon shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinida ham tinglasangiz bo'ladi. Bugun Afg'oniston va Saudiya Arabistonida qonli portlashlar ro'y bergan, o'lganlar bor. Amerikada prezidentlikka da'vogar respublikachilar bahslashdi. Birinchi debatda milliarder Donald Tramp barchaning diqqat markazida bo'ldi.
Regionga kelib, u tashkilot o'zini yo'q bo'lganligini e'lon qildi va o'sha xalifatga qo'shilganligini e'lon qilib chiqishdi. Mana kecha hakamdan ham o'qidi.
O'zbekiston islomiy harakati islomiy davlat to'dasiga ergashib o'zini Xuroson lashkarlari deb e'lon qilgan.
It has been stated repeatedly within Russia that some of the Baltic states, the former Soviet territories in particular are
Rossiyaning hujumidan xavotirlangan qo'shni davlatlar NATO'dan harbiy yordam so'rayapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston rasmiylarining aytishicha, bugun juma kuni Kobul markazida kuchli portlash ro'y berib, 8 kishi jon bergan, 100 dan oshiq odam jarohatlangan. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, xuruj hukumat idoralariga yaqin, aholi zich yashaydigan joyda sodir etilib, o'lganlarning ko'pi ayollar va bolalar. Hujumni kim sodir etgani hozircha aniq emas. Bir kun oldin Kobuldan janubdagi xuruj 6 odamni hayotdan olib ketgan, Taliban bu uning ishi ekanini da'vo qilgan edi. Logar viloyatidagi payshanba kungi bu hujumda o'lganlar orasida asosan o'lganlar orasida 3 politsiyachi va 3 nafar oddiy fuqaro bor. Shuningdek, kecha Afg'oniston janubida harbiy vertolyot qulagan 17 askar nobud bo'lgan. Mahalliy kuchlarga qarashli bu vertolyot Zabul viloyatida quladi. Halokat texnik nosozlik bois ro'y bergani taxmin qilinmoqda, lekin tekshiruv va tergov hali ham davom etmoqda. Toliblar bu hujumni amalga oshirdik demoqda.
في المسجد ميد حسن ايضا تشاركني التعليق حول ما تشاهده الان هي اضرار نشاهدها ربما ليست بالجسد كما
Saudiya Arabistonidagi masjidda kechagi portlashni islomiy davlatga aloqador guruh sodir etganini da'vo qildi. Abxaz shahridagi bu masjidga xavfsizlik xodimlari qatnagan. Islomiy davlatning Hijoz viloyati deya tanilgan guruh xuruj bizning ishimiz demoqda. Shahar Saudiya Arabistonining notinch Yaman bilan chegarasida joylashgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashi voqeani terror deya ta'riflab qoralamoqda. Kengash vakillari g'azab, zo'ravonlik va nafratni qurol qilgan islomiy davlat to'dasini yo'q qilish qarorini yana bir bor eslatgan. Hijoz Saudiya Arabistonining g'arbiga, Makka va Madina joylashgan qismiga ishoradir. Guruh Arab yarim orolidagi g'animlarni yaqin kunlarda yana nishonga olishini aytib ogohlantirmoqda. Abxaz shahridagi masjidda o'lganlarning 12 nafari maxsus xizmat xodimlari bo'lib, qolgan 3 kishi masjidda ishlagan.
But yes, we also talked about the UN resolution. And indeed, I believe reached an agreement that should try to see that resolution voted on shortly which will create
Amerika bosh diplomati Jon Kerrining aytishicha, Qo'shma Shtatlar va Rossiya Suriyada ommaviy qirg'in qurolini qo'llagan kim ekanini aniqlash borasida kelishuvga erishdi. Davlat kotibi Jon Kerri Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari sammitida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashgandan keyin shunday bayonot berdi. Biz BMT xavfsizlik kengashi doirasida shuning ustida ishlashga, javobgarlarni topishga qaror qildik, dedi Jon Kerri. BMT xavfsizlik kengashi shu haftayoq masalani ovozga qo'yishi mumkin. Natijada alohida komissiya tuziladi va Suriyadagi urush paytida kimyoviy quroldan foydalangan tomonni izlab topish bilan shug'ullanadi. 2013 yilda Amerika va Rossiya Suriyadan o'z ixtiyoridagi barcha kimyoviy quroldan qutulishni talab qilgan edi. Aks holda Qo'shma Shtatlar Suriyani bombardimon qilishi kutilgan edi. Shunga qaramasdan zaharli gaz hanuz qo'llanmoqda va xavotir shundan iboratki, Damashq Amerika va Rossiya bilan kelishuvga kirmagan gazlarni ishlatmoqda. Prezident Bashar al-Assad kimyoviy quroldan foydalangan emasmiz deydi. Bunday hujumlarni u isyonchi guruhlarga to'nkamoqda. Bu orada oxirgi hisoblarga qaraganda, Suriyada 2011-yilda boshlangan urush 240 mingdan ziyod odamni hayotdan olib ketgan, shundan 112 ming nafari oddiy fuqarolar, 12 mingga yosh bolalar.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Qo'shma Shtatlar va Vyetnam o'rtasida aloqalarni tiklash, adovatni unutish uchun yillar ketdi va hech bir tomon uchun oson bo'lmadi, deydi davlat kotibi Jon Kerri. Aloqalar tiklanganiga 20 yil to'lishi munosabati bilan Hanoyda so'zlagan bosh diplomat Vyetnam ahliga minnatdorchilik bildirdi.
They helped us to search for a few thousand of our fallen troops, even as a larger number, a far larger number of theirs remained missing.
Halok bo'lgan minglab askarlarimizni qidirib topishga yordam berdingiz. Garchi o'zingiz ham minglab zobitlarni tobutga qo'ygan edingiz, dedi Jon Kerri. Uyingizga kiritdingiz, qamoqxonalarga kiritdingiz, mina maydonlarini tozalashga yordam berdingiz, dedi Amerika bosh diplomati. Shu bilan birga savdo rishtalari jadal bo'lsa-da, Qo'shma Shtatlar Vyetnamda inson huquqlari bilan bog'liq xavotirlarni bot-bot eslatib keladi. Va so'nggi xabar, prezidentlikka da'vogar respublikachi nomzodlarning 6 avgust oqshomida o'tgan birinchi teledebatida milliarder va ko'chmas mulk sohibi Donald Tramp barchaning diqqat markazida bo'ldi. Ommaviy so'rovlarda yetakchilik qilayotgan 10 asosiy nomzod 2016 yil noyabrda bo'ladigan saylov uchun tarafdor yig'ishda bor imkoniyatlarni ishga soldi.
He buys and sells politicians of all stripes. He's already Hey, look, he's already hedging his bet on the
AQShning Ohio shtati Cleveland shahrida o'tgan bahs 6 oydan keyin Iowa shtatida bo'ladigan birinchi bosqich saylovlari oldidan respublikachi nomzodlar bilan yaqinroq tanishish imkoni edi. Agar partiyadan nomzodlikni yuta olmasangiz, mustaqil nomzod sifatida saylovda qatnashmaslikka va'da berasizmi degan savolga Donald Trump yo'q deya javob berdi. U shuningdek, ayollar shaniga aytgan haqoratomuz so'zlari uchun ham kechirim so'ramaslikni bildirgan. Trampning aytishicha, hozir mamlakatdagi eng katta muammolardan biri siyosiy jihatdan o'ta ehtiyotkor, to'g'ri bo'lishga urinishdir.
I want to win. I want one of these people here or the ones at 5 o'clock to be the next president of the United States. We're not going to win by doing what Barack Obama and Hillary Clinton do.
Bahs qilganlar orasida qator gubernatorlar, senatorlar va hech qachon biror idoraga saylanmagan oddiy fuqaro ham bor. 4500 odam yig'ilgan maydon nomzodlarni, jumladan sobiq gubernator Arkansaslik Mike Huckabee, amaldagi gubernatorlar Nyu-Jersidan Chris Christie va Ohiodan John Kasich, senatorlar Rand Paul, Marco Rubio, Ted Cruz hamda neyrohirurg Ben Carson olqishlar bilan kutib oldi. 10 nomzod o'rtasida kechgan asosiy bahs oldidan so'rovlarda oxirgi o'rinlarni band etgan qolgan 7 nomzod o'zaro munozara qildi. Ular ham Donald Trampning konservativ qarashlarini keskin tanqid qildi.
We hear all this discussion about well I would do this or I would do that when the fact is the border is still porous. Until we have a president of the United States.
Texas sobiq gubernatori Rick Perry Trampning immigratsiyaga oid keskin fikrlarini bu sohada o'zi erishgan yutuqlar bilan qiyosladi. Hewlett-Packard kompaniyasining sobiq rahbari Carly Fiorina esa Donald Trampning muhim masalalarda fikri tez-tez o'zgarib turishi uning qat'iyatsiz ekanidan dalolat berishini aytdi. Perry va Fiorina safida sobiq gubernatorlar Jorj Pataki va Jim Gilmer, amaldagi gubernatorlar Luiziyanadan Bobbi Jindal va senator Lindsey Graham, amerikaliklarni sobiq davlat kotibi va birinchi xonim Hillary Clintonni qo'llab-quvvatlamaslikka undadi.
When Hillary Clinton tells you, I've given you all the emails you need, that means she hasn't. So that the people who are dying for a better America, you better change.
Yaxshiroq hayot istaydigan amerikaliklar, Hillary Clinton uchun ovoz bermang. Siz undan xohlagan narsangizni ola olmaysiz, dedi Graham. Fikrlari eng ko'p bahslarga sabab bo'layotgan Donald Trump debatgacha o'tkazilgan ommaviy so'rovlarda barcha nomzodlardan ancha ilgarilab ketgan edi. Demokratlar partiyasi ham 13 oktyabr kuni Nevada shtatida o'z nomzodlari o'rtasida bahs o'tkazishini ma'lum qildi. Partiya rasmiylarining bildirishicha 1-fevralga belgilangan Iowa saylovlari oldidan 5 ta bahs o'tkaziladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir xabarlarimiz bilan internetni ham tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular. O'zbekiston islomiy harakati islomiy davlat to'dasiga sherik ekanini e'lon qildi. Rossiyaning hujumidan xavotirlangan qo'shni davlatlar NATO'dan harbiy yordam so'rayapti. Natijada NATO va Rossiya o'rtasida ziddiyatlar chuqurlashmoqda. Amerika ovozi Florida yaqinida NASA'ning suvosti laboratoriyasida bo'ldi. Shu to'lqinda qoling. Afg'oniston shimolida o'rnashib olgan O'zbekiston islomiy harakati islomiy davlat guruhiga qo'shilganini, o'zini Xorazon viloyati lashkarlaridek e'lon qilganini bildirmoqda. Harakat rahbari Usmon G'oziyning bayonotiga ko'ra, bu haqda jangari guruhning sardori Xalifa Bag'dodiyga maktub yo'llangan. Tafsilotlar bilan mintaqadagi jamoatchi hamkorimiz Malik Mansur.
So'nggi kunlarda O'zbekiston Islom harakati ketma-ket bayonotlar tarqatdi. Avvaliga toliblar rahbarini o'zgarishiga munosabat bildirilgan, so'ng esa islomiy davlat tarkibiga qo'shilgan O'zbekiston Islom harakati Xorazon viloyati rahbariga bo'ysunishi, islomiy davlat tarkibida Xorazon viloyati tashkil topgani haqidagi bayonotlar kuzatildi. So'nggi bayonotda xalifalik tomonidan Xorazon viloyati e'lon qilinishi, viloyatga Said Xofiz ismli kishining voliy etib tayinlanishidan so'ng Usmon G'oziy yetakchiligidagi O'zbekiston Islom harakati a'zolari uning itoatiga kirgani, islomiy davlatning Xorazon viloyati lashkarlariga aylanishgani ta'kidlanadi. Shu munosabat bilan O'zbekiston Islom harakati tomonidan tarqatilgan videotasvirda Usmon G'oziy va harakatga mansub boshqa jangarilarni islomiy davlat rahbari sanalgan Abu Bakr Bag'dodiyga bergan bayati aks etgan. O'zbekiston Islom harakatiga tegishli internet sahifasida Xorazon viloyati atamasining tarixiy ahamiyati, bugungi vaziyati haqida davomli ma'lumotlar taqdim etiladi. Bu ma'lumotlarda Xorazon viloyatiga Eron, Afg'onistondan tashqari Markaziy Osiyo hududi ham kirishi ta'kidlab o'tiladi. Bir necha yildirki O'zbekiston hukumati uchun asosiy tahdid manbai hisoblangan, O'zbekistonda islomiy xalifalik qurishni asosiy maqsad sifatida e'lon qilib kelgan O'zbekiston Islom harakati jangarilarini islomiy davlatning Xorazon viloyati lashkarlariga aylanishi tashkilotning mustaqil faoliyati ham tugatilganligini anglatmoqda. O'zbekiston Islom harakatining bu qarori qanday maqsadlarga ko'ra yuzaga chiqqan? Mintaqadagi vaziyatda qanday o'zgarishlar qilishi mumkin? Bu borada Islom va siyosat sahifasi muallifi Muhammad Solih Abutov shunday mulohazalar bildiradi.
Faxr Yo'ldosh tarafidan 1996-yil tashkil qilingan edi. 2015-yil Usmon G'oziy tarafidan u tashkilot bekor qilindi. 19 yil davomida Faxr Yo'ldosh o'sha asos solgan tashkilot O'zbekiston rejimiga diniy muxolifat rolini bajarib keldi-da, bugunga kelib u tashkilot o'zini yo'q bo'lganligini e'lon qildi va o'sha xalifatga qo'shilganligini e'lon qilib chiqishdi. Mana kecha haqiqatdan ham o'qidim, saytlarida yozib qo'yibdi, O'zbekiston islomiy harakati degan joylarini olib tashlab islomiy davlatning Xorazon viloyati ulimi deganday bilgandi.
Muhammad Solih Abutov fikricha, Islom harakatining bu qarori inqirozda qolgan harakat faoliyatini qutqaruvchi chora sifatida qabul qilingan.
Iroqdagi xalifatga bay'at berganligi, uning o'zini shu paytgacha iddao qilib kelgan O'zbekistonda islomiy bir davlat qurish iddaosini yo'qolganligini ko'rsatadi. Lokal maqsadlar emas, global maqsadlar sari harakat qilishligini ko'rsatadi. O'zbekistonni o'zida islom davlati qurishmas, endi bütün o'sha xalifat qayerni maqsad qilgan bo'lsa, islom davlati qurishni, Iroqdagi xalifat o'sha yo'nalishda kurashishligini bildiradi. Bu bir. Ikkinchidan, bular hozirgi boshi berk ko'chaga kirib qolganligi uchun o'zlarini tutgan g'oyalarini o'sha aktuallikini yo'qotganligi uchun mana shunday yo'l tanlashdi. Iroqdagi xalifaga qo'shilish, bu tashkilotni bekor qilganligini e'lon qilish, ularni ayni zamonda o'zi o'sha tashkilotni saqlab qolishni yo'li edi bu. Xalqda ular umuman yo'q bo'lib ketish arafasida edi. Endi O'zbekistonga nisbatan muxolifat, diniy muxolif pozitsiyani bir muncha yo'qotganligini bildiradi bu.
Mehnat muhojirlarini radikal tashkilotlar safiga qo'shilishi sabablarini tahlil qilib kelayotgan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev ham O'zbekiston Islom harakatini islomiy davlatga bayatini populistik qadam deb hisoblaydi.
O'zbekiston islomiy harakatini unga qo'shilishining sabablari ham mana shu o'zlarining holatlari ancha og'irlashishi, yana keskin dunyoda islomiy jihodiy dunyoda keskin o'zgarishlar ketilishdan keyin ular o'zini ancha mavqeini Afg'onistonga yoki O'zbekistonga umuman ko'proq O'zbekistonda pasayib ketishdi. Shu uchun bular o'zini bir yana bir eslash, yana o'sha ummat bilan, men islom ummati bilan biz birgalikda, jihodiy guruhlar bilan birgalikda biz degan birlashish, qo'shilish, ya'ni bularni sal populistik bir rang bersak bo'ladi harakatlariga. Populistik harakatlarga rang berish mumkin.
O'zbekiston Islom harakati bundan avvalgi bayonotida esa Mulla Umar o'limini jamoatchilikdan yashirib kelgan toliblarni nishonga olgan edi. Bu bayonotda O'zbekiston Islom harakati toliblarni ham islomiy davlat safiga qo'shilishga, afg'on hukumati bilan borayotgan tinchlik muzokaralarini to'xtatishga chaqiradi.
Ular o'zlarini Talibonga, masalan, ular Taliban rejimiga itoat qilib, Mulla Umarga itoat qilib shu paytgacha kelgan bo'lsa, endi Talibonga bo'ysunmayapti. Talibondan o'zining mustaqilligini e'lon qilyapti. Lekin Talibonning nazoratidan chiqib o'zicha yasholmaydi bu atrofda. Chunki o'sha Afg'oniston, Pokiston hududida yashash uchun albatta o'sha ya Talibonga yo rasmiy Afg'oniston rejimiga bo'ysunish kerak.
Islomiy davlat ham, O'zbekiston Islom harakati ham so'nggi paytlarga kelib Afg'oniston shimolidan qaror topa boshladi. Toliblar Islomiy davlat, O'zbekiston Islom harakati va boshqa jihodchi guruhlarni Afg'onistonda to'planishi ortidan shimoldagi, jumladan Afg'onistonning Markaziy Osiyo bilan chegaralari yaqindagi vaziyat ham ancha taranglashdi. Afg'oniston shimolida hukumat kuchlari va jihodchilar o'rtasida kechayotgan to'qnashuvlarni mintaqa davlatlari ham diqqat bilan kuzatishmoqda. Afg'oniston vitse-prezidenti, shimoldagi o'zbeklar yetakchisi general Abdurashid Do'stum avvalroq toliblarga taslim bo'lish uchun bir hafta muddat berilishini e'lon qilgan edi. O'zbekiston Islom harakati o'z saytida general Do'stumning bu shartiga ham munosabat bildirib o'tar ekan, aksincha jangarilar nazoratdagi hududlar kengayib borayotganligini iddao qiladi. Afg'oniston bilan chegaradagi vaziyatdan bezovtalik bildirayotgan mintaqa davlatlari qarshisida O'zbekiston tomon ancha xotirjam ko'rinadi. Siyosatshunos Farhod Tolipov nazarida shimolda islomiy davlat bayrog'i ostida kimlar to'planayotgani, O'zbekiston Islom harakati qanday imkoniyatga ega bo'layotganidan qat'iy nazar, bir hududda barqaror joylasha olmagan guruhni Markaziy Osiyoga xavf solishi mumkinligi haqiqatdan yiroq.
Shu nuqtai nazardan qandaydir yangi territoriyalarga, hududlarga, mintaqalarga ekspansiya qilishdan avval o'z hududida shu kafolatli darajada ustuvorlikka ega bo'lib, bu ustuvorlik hokimiyat deymizmi yoki bir qandaydir ustuvorlik kontrol shu hududni nazorat qilish holati mustahkam o'rnatilishi kerak. Bunday holatni biz hech qayerda ko'rmayapmiz Afg'oniston hududida. Shuning uchun bunday guruhlar Markaziy Osiyoni ko'zlab qandaydir harakat qilyapti deyishga, menimcha, hali erta.
Dedi Farhod Tolipov. O'zbekiston Islom harakati uzoq yillar O'zbekiston hukumati tomonidan xavfsizlikka asosiy tahdid sifatida ko'rsatib kelindi. Harakat mamlakatda bir nechta portlashlar, terrorchilik xurujlarini amalga oshirgan. Tog'li hududlar orqali O'zbekistonga bostirib kirishga ham uringan edi. O'zbekiston Islom harakati O'zbekiston, AQSh, Rossiya mintaqa davlatlari tomonidan terrorchilik guruh sifatida qayd etilgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiyaning hujumidan xavotirlangan qo'shni davlatlar NATOga harbiy yordam so'rab murojaat qilyapti. Natijada NATO va Rossiya o'rtasida ziddiyatlar tobora chuqurlashmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Polsha prezidenti Andrei Duda prezidentlik qasamyodini keltirishi bilan u va Sharqiy Yevropaning boshqa mamlakatlari yetakchilari Rossiya tahdidiga qarshi NATOdan doimiy a'zolikka qabul qilishni so'ramoqda. Chatham House tadqiqotchisi Kir Gillesga ko'ra xavotirlarda asos bor.
It's still the case that the further east you go in Europe, the greater the threat perception from Russia and the more direct.
Yevropada sharqqa qarab yursangiz, Rossiyadan qo'rqish yanada kattaroq ekanini va ularning xavotirlari va muammolari aniqroq va jiddiyroq ekanini ko'rasiz, deydi u. Polsha Rossiyaning eng harbiylashgan Kaliningrad shahri bilan chegaraga ega. Moskva NATOning Polshada doimiy bazaga ega bo'lishini agressiya sifatida ko'rishi mumkin. Gillesning aytishicha, Rossiyaning Ukrainada sodir etgan harakatlari sobiq Sovet davlatlarida xavotir uyg'otishi tabiiy.
Baltic states have been mentioning for some considerable time, it's just before the Ukraine crisis, they were viewed within NATO and to some extent within.
Bu yangilik emas. Polsha va Baltiq bo'yi davlatlari anchadan beri bu haqda gapirib kelayotgan edi. Ukraina inqirozi oldidan ular NATO va hatto Yevropa ichida Rossiya bo'yicha vahimachilar sifatida ko'rib kelingan. Endi ularning haq ekani isbotlandi, deydi u. 2014-yildan beri Rossiya harbiy samolyotlari qo'shnilarining havo hududiga tez-tez kiradigan bo'lib qoldi. Sovuq urush davridan beri bunaqasi kuzatilmagan, deydi tahlilchilar. Gilles fikricha, Kreml boy berilgan global nufuzini qayta tiklashga urinmoqda.
Because it has been stated repeatedly within Russia that some of the Baltic states, the former Soviet territory.
Chunki Rossiyada ayrim Baltiq bo'yi davlatlari va sobiq Sovet hududlari Rossiyaga qarashli degan gaplar tez-tez takrorlanmoqda. Buni Putinning o'zi ham aytgan. O'tgan 7 yil ichida Rossiya chegaralarini qayta belgilash uchun qo'shnilariga qarshi harbiy kuch ishlatishga qodirligini 2 marta namoyish qildi, deydi ekspert. Baltiq bo'yi davlatlari xavotiri shuki, Kreml Rusiy zaboni aholini himoya qilish vaji bilan bu yerlarga qo'shin kiritishi mumkin. Iyun oyida NATO Rossiya tahdidiga uchrayotgan a'zolarini qattiq himoya qilishini ta'kidladi.
There are no hidden intentions and there is nothing sort of intrinsically anti-Russian.
Yashirin maqsadlarimiz yoki Rossiyaga qarshi kayfiyatimiz yo'q. NATO davlatlari Rossiya harakatlari ortidan yuzaga kelgan haqiqiy xavfsizlik muammolariga javob qaytarishi kerak, deydi tashkilotning Moskvadagi sobiq xodimi Robert Pashtel. Ukraina inqirozi boshlangandan beri rus matbuoti NATOni Rossiyani o'rab olayotganlikda ayblamoqda. NATOning oxirgi 10 yildagi eng yirik harbiy mashg'ulotlari oktyabr oyida boshlanadi. Unda 30 davlatdan 36 ming askar ishtirok etadi. Mashg'ulotlarga Rossiya ham taklif etilgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Insoniyat bir kun kelib, eng olis sayyoralarga parvoz qilishni, borliq sirlarini yanada chuqurroq o'rganishni istaydi. Shu maqsadda fazogirlar og'ir sharoitda yashash va ishlashni mashq qilyapti. Amerika ovozi Florida yaqinida joylashgan suvosti laboratoriyada bo'ldi. Shohruh hamroh qo'yadi.
AQSh fazo agentligi Oyga, asteroidga hamda Marsga missiyalarni rejalab qo'ygan. Kosmosdagi ekstremal, xatarli muhitni yaratish uchun Atlantika okeani tanlandi. Florida yaqinidagi Kilargo orolida 61 tonnali suvosti laboratoriya qurilgan. Astronavtlar shu yerda tayyorgarlikdan o'tyapti.
Obviously, you need people that are willing to adjust, that are easygoing, that
har qanday sharoitga moslashadigan, boshqalar bilan chiqisha oladigan, kezi kelganda yetakchilik ham qiladigan odamlar bo'lishi kerak. Aks holda bunday stansiyani boshqarish juda qiyin bo'ladi, deydi italiyalik fazogir Luca Parmitano. Uning qatorida amerikalik fazogirlar Serena Anion va David Cohen, hamda Yaponiyada Norishige Kanai bu treningda qatnashayotgan 20-guruhdir. NASA boshqarayotgan xalqaro dastur nomi NIMO. Astronavtlarga quruqlikdan bir guruh olimlar, shuningdek, laboratoriyaning o'zida yashayotgan ikki g'avvos mashg'ulotlarda ko'maklashadi.
Outside here in the ocean we can use our buoyancy.
Suvda ishlatiladigan maxsus jihozlarimiz bor. Ular yordamida biz fazoda bo'ladigan muhitni yarata olamiz. Gravitatsiya kuchini ko'paytirib yoki kamaytirib, boshqa bir sayyoradagi sharoitni simulyatsiya qilish mumkin, deydi Parmitano. Suv ostida asosan yangi amaliyotlar sinab ko'rilyapti.
We also implemented an artificial time delay so that all our communication.
Masalan, Yer va Mars o'rtasida millionlab kilometr masofa tufayli boshqaruv markazi bilan aloqa kechikishi yoki uzilishi mumkin. Ana shunday ssenariylarni mashq qilyapmiz, deydi fazogir. Fazoviy tadqiqotlarga mo'ljallangan asboblar suvda doim ham yaxshi ishlamaydi.
We trying to utilize our developing tools for our real scientific.
O'zga sayyorada ilmiy ishlarni olib borish uchun asbob-uskunamiz bor, lekin ba'zida ularni suvda ishlata olmaymiz. Nusxa olishda biolog olimlar qo'llaydigan asboblardan ham foydalanyapmiz, deydi Yaponiyadan Norishige Kanai. Suvosti laboratoriya Florida xalqaro universitetiga tegishli. Astronavtlar okean tubida to'plagan nusxalar dengizni o'rganishda ham qo'l kelmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Amerika matbuotida yoritilishicha, Rossiyadagi xakerlar Pentagon, ya'ni Amerika mudofaa vazirligining elektron pochta tizimiga hujum qilgan. Natijada tizim 2 haftaga ishdan chiqqan. Hujum ortida Rossiya hukumati turganini aniq aytish mumkin emas, deyiladi matbuotdagi xabarlarda. Afg'oniston rasmiylarining aytishicha, bugun juma kuni Kobul markazida kuchli portlash ro'y berib, 8 kishi jon bergan, 100dan oshiq kishi jarohatlangan. Guvohlarning so'zlariga qaraganda, xuruj hukumat idoralariga yaqin, aholi zich yashaydigan joyda sodir etilib, o'lganlarning ko'pi ayollar va bolalar. Saudi Arabistonidagi masjidda kechagi portlashni Islomiy davlatga aloqador guruh sodir etganini da'vo qilyapti. Abxa shahridagi bu masjidga xavfsizlik xodimlari qatnagan. Islomiy davlatning Hijaz viloyati deya tanilgan guruh xuruj bizning ishimiz demoqda. Shahar Saudi Arabistonining notinch Yaman bilan chegarasida joylashgan. BMT xavfsizlik kengashi voqeani terror deya ta'riflab qoralamoqda. Aziz tinglovchi, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.